Så jeg håper dere nyter dagene nå. Nyter hverandre, nyter fellesskapet med venner og kjente. Har du ingen venner, så finn deg noen her i kveld. Bli med ned på den sosiale biten etterpå, og så hukker du opp med noen, og så finner du på noe i påsken. Yes! Halleluja! Jeg gleder meg til å preke i dag, og det gjør jeg alltid. Altså. Men palmesøndag, jeg har en type overskrift, hvis du får opp den. Den siste uken i den gamle pakt, så palmesøndag er på en måte starten på denne siste uka i den gamle pakt. Nå er jo ikke vi i den gamle pakt lenger, men det er veldig greit å forstå når vi leser vår Bibel. Så er jeg, holdt jeg på å si, jeg vokste opp med mye rar forkynnelse. Skal jeg si det sånn? Forkynnelse som av og til, en søndag, så gikk du nesten fløy du hjem, liksom. Hvor fantastisk evangeliet er, og hvor fantastisk det Jesus har gjort for oss her. Men så neste søndag, så, ja, det var liksom, da kjenner man seg tyngskylda, og liksom, og føler litt på, ja, vi skulle tatt oss litt sammen, vi skulle skjerpe oss litt. Når jeg kommer hjem nå, så skal jeg liksom bli en bedre ektemann, og det er ikke noe gærent i det, altså. Men det der å dra seg håret, prinsippet, det funker dårlig. Det holder en liten stund, og så orker man ikke lengden. Det blir så fryktelig slitsomt. Og du vet, gode nyheter som tydeligvis Mikke har forkynt i Holmestrand, og det er bare gode nyheter. For du vet, det står at Gud, han er ånd. Og så står det at når vi blir født på ny, så skjer det noe med vår ånd. Vi blir rett og slett født på ny. Gud flytter inn i vår ånd. Og så står det at han er åndenes far. Så hvis han skal justere på noe i livene våre, så er det Gud som gjør det. Og mange tenker at det er pastoren som skal drive og korrigere alt og alle hele tiden. Jeg synes det var litt hyggelig her for noen søndager siden, da Jan-Erik vitna, husker dere han? Hvor han sier at, det er så godt å komme hit, jeg har ikke fått kjeft på 1,5 år. Og det er litt, det er noen varsellamper hvis du kommer til gudstjenesten for å få kjeft. Det er ikke sånn det skal være. For når vi kommer sammen, så skal vi komme sammen til oppbyggelse. Det står om en type formaning, men det er også om en sånn undertone av oppmuntring. Akkurat som en far rettleder sitt barn, for at det skal gå det vel. Så det er klart det finnes samtaler som vi har, og så videre og sånn. Men du vet, hvis jeg har et eller annet som jeg tenker at det må jeg ta opp med den og den, ja, men så tar jeg ikke og preker det til alle dere andre. Da tar jeg det liksom en samtale eller en prat. Er du med på tanken? Og det er det jeg tenker er meningen. At vi sammen kan hjelpe hverandre. Og om vi trenger korrigering, vel, så tar vi det face to face. Men fra plattformen, fra prekestolen, så kan jeg nesten love deg, her kan du komme og senke skuldrene og vite at Gud er god. Gud har gode planer for deg. Han vil bare gi deg det beste. Og det som du kan ta med deg utover uka. Så søndagen, fra jødisk tradisjon, så var det den første dagen i uken. Det var da Jesus stod opp igjen fra de døde. Den første dagen i uken som vi feirer søndag. Vi feirer det som den siste dagen i uka. Liksom, å, nå har vi stått på hele uka, og endelig er det helga. Å, så kommer søndagen, og det skal bli godt å få litt, liksom. Men du vet, hvis du snur litt på det opp i hodet, for det er der det skjer, skjønner du? Det er her oppe. Hvis du tenker at søndagen, som er den første dagen, så er det ment å starte med hvile. Akkurat som Adam startet å hvile på den 7. dagen. Gud skapte Adam den 6. dagen, og så lagde han hviledagen den 7. dagen. Så dag 1 for Adam, det var hvile. Så det, vel, tanken er at vi kan komme sammen og bli oppbygd, få noe som gir oss noe, få noe som gjør at vi kan orke resten av uka. Alt ettersom hva slags dager vi har. Ok, neste bilde. Matteus evangelium, vi skal se litt på Matteus og Johannes i dag. Vi skal se på litt forskjellig, vi skal hoppe litt mellom de to. Men når vi leser Matteus evangelium, så er jo det tolleren Matteus som er et vitne på det Jesus gjorde som menneske da han kom. Jesus var den kommende Messias ifra GT, altså Gamle Testamentet. Så når du leser i Matteus evangeliet, så ha det i bakhodet. At da leser du egentlig den fortellingen som går på det at det bevises at Jesus er den kommende Messias. Og Messias, på hebraisk, så er det 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 handler om. Men gresk så er det Kristus, og på norsk den salvede. Det er samme ord. Messias, Kristus og den salvede. Det er samme sak. Så når vi prater om den kommende Messias, så var det profetert i den gamle pakt og i det gamle testamentet at en dag skal det komme en frelser. Det skal komme en mann. En utfrier som skal frelse sitt folk. Og Matteus, når du leser det, så tenker jeg at her er det Matteus, han viser på en måte jødene. Ja, Jesus er den Messias som vi ventet på. Og 1. Johannes brev 5:1 så står det. Vær den som tror at Jesus er Kristus. Og der kan du egentlig bytte ut også. Vær den som tror at Jesus er Messias. Er født av Gud. Så det var faktisk viktig å få fram det poenget. At Jesus, han var et menneske, kom fra himmelen. Ned til vår jord, men han er det menneske som det er profetert om gjennom hele det gamle testamentet. Så nå var han endelig på gang. Så det Matteus, når du leser det, han beviser at Jesus er Kristus. Jesus er Messias. Han er den salvede som skulle komme. Neste bilde. Markus evangelium. Har ikke tid til å, vi skal ikke gå veldig dypt inn i disse tingene. Men Jesus, der fremstilles han som en tjener. Og det mirakel på mirakel. Da ser vi liksom det ene undre etter det andre. Så når du går gjennom Markus evangelium, så er det mirakler. Hvis du ikke ser noen mirakler når du leser i Markus evangelium, så er du litt blind altså. Men det var en som sa det, det var en luthersk prest som etter hvert ble leder på Livets Ord, som nå har blitt katolikk, og jeg skal ikke nevne hvem det er, men det spiller ingen rolle. Han sa at før han ble åndsdøpt, for du nevnte det der, å bli døpt i den hellige ånd, få åndens fylde, det at det er noe som åpner seg. Og da sa han, før han ble det, så klarte han å lese hele Markus evangeliet, uten å se et eneste mirakel. Og det er godt gjort, altså. Ok, Lukas evangeliet, Jesus som menneskesønnen, Gud kommet i kjød. Der står det, menneskesønnen er kommet for. Menneskesønnen er ikke kommet for. Menneskesønnen, menneskesønnen, menneskesønnen. Det leser gjennom hele Lukas evangelium. Og det er Gud kommet i kjød. Er det så viktig da? Vel, 1. Johannes 4:1-3 sier, tro ikke enhver ånd. Og så står det videre, hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjød, er av Gud. Så er det altså viktig med Lukas evangelium, som forteller oss at Jesus var et sant menneske. Han kom fra Gud, men han ga avkall på sin gudestilling, og så kom han og ble et sant menneske. Det åndskrefter som prøver å si at nei, men det var liksom, det er Gud som gjorde alle miraklene i ny pakt. Det er Gud det. Det var, altså, man sier at for eksempel Jesus gikk på vannet da. Så sier antikristens ånd, for det er det det står videre om her i 1. Johannes 4, så står det at, for eksempel når Jesus gikk på vannet, så kan man tenke, ja, men det var Jesus som gikk på vannet. Ja, men da vil jeg legge til, Peter gikk på vannet. Ok, neste. Hvis når Jesus metta 5000 menn, foruten kvinner og børn, så en 10-15 000 mennesker som han metta med 5 brød og 2 fisk, ja, men det var Jesus som gjorde det. For han liksom kom fra himmelen. Ja, han gjorde det. Men han var et sant menneske. Han velsigna det. Han var avhengig av den hellige ånd. Men det var Jesus det. Ja, men du skjønner, du kan velsigne maten. Du kan gjøre de samme gjerninger som det han har gjort. Så det er tro ikke enhver ånd. Vi kan bli lurt alle sammen til å tenke at, åh, ja, han er noe stort. Men jeg, lille meg, er vel ingenting. Jo, du er salvet. Du er den salvede i dag. Ikke noe mindre enn det. Vi er salvet med den hellige ånd. Så å være salvet betyr at den hellige ånd har flyttet inn i deg. Der har alle salvelsen, står det. Og kjenner alle ting, for det Herren bor i deg. Kristus i deg er mektig. Og Johannes evangelium, bare en kjapp innledning her. Det er Jesus som Guds sønn. Og 1. Johannes 4, 14-15 sier, «Vær den som bekjenner Jesus som Guds sønn. Gud blir i ham, og han blir i Gud.» Og det mye å si om de tingene, men alle disse fire evangeliene, Matteus, Markus, Lukas og Johannes, de betoner litt forskjellige sider av Jesu liv og virksomhet. Men Matteus viser at Jesus den Messias som skulle komme. Markus, der viser Jesus som tjener. Og Jesus som menneskesønn i Lukas. Og Jesus som Guds sønn i Johannes evangelium. Det greit å ha som et bakteppe når man begynner å studere Jesu jordiske liv. Og nå det påske hvert øyeblikk. Så derfor så tenkte jeg, den siste uken i den gamle pakt, den hadde vært litt interessant å titta litt på. Ta neste bilde. Zakaria 9:9 i den gamle pakt, gamle testamentet, en av profetene der. Han sier, «Fry deg stort, Sions datter. Bryt ut i jubel, Jerusalems datter. Se din komme, kommer til deg. Han er rettferdig og kommer med frelse, ydmyk og ridende på et esel og en eselfole, Aseninnens fole.» Artig skrevet. Så her står det en profeti, en forut, en profet som sa, en dag så kommer en mann som skal ri inn i Jerusalem på en eselfole. Neste bilde. Og her ble det jo veldig liten skrift da, men du kan egentlig bare høre etter. Men i Matteus 20, 1-9, de ni versene der sånn, forteller Matteus litt, denne versjonen av at når Jesus nærmer seg, nå nærmer vi oss den siste uka før Jesus skal dø. Det skjedde utrolig mye, når vi studerer litt, det skjedde utrolig mye på bare de 6 siste dagene. Og det det for å få nåde av Gud til å gjøre unna på cirka 25 minutter, 30 minutter. Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage ved Oljeberget, sendte Jesus 2 av disiplene av sted. Han sa til dem, gå inn i landsbyen rett foran dere, og straks skal dere finne et esel som bundet, og en eselfole sammen med det. Løs dem og før dem til meg. Og hvis noen sier til dere, så skal dere svare, Herren har brukt for dem, og han skal straks sende dem med dere. Alt dette skjedde for at det skulle gå i oppfyllelse, det som var talt med profeten, når han sier, si til Sions datter, se, din konge kommer til deg, ydmyk og ridende på et esel og en eselfole. Lastedyrets fole. Det var det vi leste fra Zakaria. Så gikk disiplene av sted og gjorde som Jesus hadde befalt dem. De kom med eselet og eselfolen, la klærne sine på dem og satte han på dem. Og en meget stor folkemengde brette klærne sine ut på veien. Andre skar grener av trærne. Johannes sier at det palmetrær de la. Derfor så kaller de det palmesøndag, ikke sant? De skar grener av trærne og spredte dem utover veien. Folkeskarene som gikk foran, og de som fulgte etter, ropte så ut og sa, Hosianna, Davids sønn, velsignet være han som kommer i Herrens navn. Hosianna i det høyeste. Ja, det var jo sånn jubelrop. Det er ikke naturlig for oss å rope Hosianna i det høyeste i dag, men det var tydelig at det var noe sterke greier. Så de hylla Messias, der han kommer som en konge, ridende inn på en eselfole. Dette her var profetert flere hundre år i forveien. Det er jo litt interessant. Og så står det her også at han gjør det for at profetens ord skulle gå i oppfyllelse. Så det er helt klart at Jesus, han var veldig klar over hva han skulle til å gjøre nå. Men jeg har også tenkt bare en liten digresjon. Det der eselet, vet du, var en bærer av Jesus. Si at jeg et esel. Nei, det var tulla. Du skjønner, de hylla Jesus. Så du vet, om noen roser deg for noe du fint gjør i Guds rike, så tror du ikke at esel tenkte sånn, å ja, tusen takk for hyllelsen, liksom. For Jesus satt jo opp på ryggen til eselet. Vi forstår at det han som bor i oss, som skal ha all ære. Vi forstår det, vi vel ikke så dumme som et esel. Nei, vi jo ikke det. Vi tenker at vi kan si tusen takk på vegne av Herren. Men vi vet hvem som bor i oss. Vi vet hvem som skal ha all ære. Så når noen roser deg, så skal du si tusen takk. Du skal si tusen takk på vegne av Jesus. Og så gir du det videre til han. For hvis du ikke sier tusen takk, hvis du Hva gjør du da? Da avviser du det menneske som prøver å oppmuntre deg. Og hva skjer hvis du avviser et annet menneske? Du starter en ond sirkel. For du skal være så ydmyk. Men sann ydmykhet, det er faktisk å ta imot komplimenter. Det står om at dere kvinner, dere skal underordne dere deres menn. Hva betyr noe sånt? Jo, du vet, da må jo mannen tenke som Jesus. For mannen er kvinnens hode, og Jesus er menighetens hode. Så da, når mannen oppfører seg som Jesus, og hvordan oppfører han seg da? Ja, han skryter av kona si. Han sier pene ting. Så da må dere ydmyke dere under ordet fra mannen og si tusen takk. Ikke si, å nei, jeg føler meg så sånn og sånn. Da skal du lære deg til å si takk. Det var dagens formaning. Ja. Men du vet, ved at vi sier takk til hverandre, når vi prøver å oppmuntre hverandre, så skaper det en positiv og en god sirkel. For da avviser ikke jeg deg. Hvis jeg prøver å hilse på deg, og du bare snur deg vekk. Det er ikke noe gøy det. Da har ikke jeg lyst på å gjøre det en gang til. For da ble jeg avvist. Så du vet, når Jesus kom og gående, så var det eselet som bar Jesus. Bildet på oss i dag, i utgangspunktet så er vi mer enn esler. Men du skjønner, Gud har brukt esler før. Det står i en gamle pakt at han talte gjennom et esel til profeten Biliam. Så du vet, jeg liker bare bildet. Neste bilde. I Johannes evangelium, vi skal hoppe litt dit nå, i kapittel 12, vers 1-7, for her ser du at vi snakker om den siste uka før påske. 6 dager før påske kom Jesus til Betania, der Lazarus bodde. Han som hadde vært død, og som hadde vekket han fra de døde. Der lagde de et festmåltid for ham. Martha vartet opp, men Lazarus var en av dem som satt til bords med ham. Da tok Maria 1 pund med eget kostbar olje av nardus, salvet Jesu føtter og tørket dem med sitt hår. Huset ble fylt av duften av salveoljen. Men en av disiplene hans, Judas Iskariot, Simons sønn, han som skulle forråde ham, sa, «Hvorfor ble ikke denne velduftende salveoljen solgt for 300 denarer og pengene gitt til de fattige?» Dette sa han ikke fordi han brydde seg om de fattige, men fordi han var en tyv og hadde pengekassen. Han tok stadig av dem, av den og, som ble lagt i den. Men Jesus sa, «La henne være i fred. Hun har gjemt denne oljen til dagen for min gravferd.» Her blir Jesus salva som et symbol på at nå skal Jesus dø. Så dette er en symbolsk handling. Hun har gjemt denne oljen til dagen for min gravferd. Så Jesus var veldig klar over at nå skal jeg dø. Nå kommer jeg til å gå i graven. Neste bilde. Dagen etter var en stor folkemengde kommet til høytiden da de hørte at Jesus var på vei til Jerusalem. Og her kommer de igjen. Tok de grener av palmetrær og gikk ut for å møte ham. Og de ropte Hosianna, velsignet være han som kommer i Herrens navn, Israels konge. Da Jesus hadde funnet et ungt esel, satte han seg på det, slik det er skrevet. Frykt ikke, Sions datter, se din konge kommer, sittende på en eselfole. Disiplene hans forsto ikke alt dette til å begynne med. Men da Jesus var herliggjort, husket de alt dette som var skrevet om ham, og at de hadde gjort dette for ham. Så når vi viser Matteus og Johannes, sier de samme tingene. Vi kan gå til neste bilde. Her sier Johannes at det er 6 dager før påske. Så nå går vi inn i disse dagene her. Så når Jesus visste at han skulle dø om noen få dager, han visste at han var sendt ut for å ta på alle verdens synder og bli slakta. Tenk deg selv, han var et sant menneske og visste at han nå gikk sin død i møte. Spesielt. Men hvordan skulle det skje? Vel, han hjalp det litt selv, tenker jeg. For det står at han provoserte fariseerne og de skriftlærde med sine lignelser. Og spesielt i de dagene rett før påske. Han provoserte dem så kraftig, og vi skal se litt på det nå. Blant annet i Matteus 21, der skal du bare høre etter. Så ser vi fra vers 33-44. Så er det en lignelse om disse vingårdsarbeiderne. Du kan bare egentlig høre etter. Hør en annen lignelse, sier Jesus. Det var en landeier som plantet en vingård og satte et gjerde rundt den, gravde en vinpresse i den og bygde et tårn. Han leide den ut til vingårdsarbeiderne og dro til et land langt borte. Da tiden for vinhøsten nærmet seg, sendte han tjenerne sine til vingårdsarbeiderne så de kunne ta imot frukten hans. Men vingårdsarbeiderne, det altså bildet på jødene. De tok tjenerne hans, profetene som kom med ord fra Gud, og slo de og drepte de. En annen steinet de. Igjen sendte han andre tjenere. Flere profeter ble sendt til Israel. Flere enn den første gangen, men de gjorde det samme med dem. Men til slutt sendte han sønnen sin til dem og sa, «De vil sikkert ha respekt for min sønn.» Men da vingårdsarbeiderne så sønnen, sa de til hverandre, «Dette er arvingen. Kom, la oss drepe ham og ta arven hans.» Så grep de ham, kastet ham ut av vingården, og så drepte de ham. Dette har ikke skjedd enda. Jesus profeterer og sier at det er det som kommer til å skje. Dere har drept alle profetene før meg, og nå skal dere drepe meg. Når da eierne av vingården kommer, når eieren av vingården kommer, altså faderen, hva skal han da gjøre med disse vingårdsarbeiderne? De sier til ham, for de skjønner enda ikke at han fanger dem i en felle her. De sier til ham, han skal ødelegge disse onde mennene på en grusom måte. Så skal han leie ut vingården til andre vingårdsarbeidere som vil gi ham frukten i rette tid. Så fariserne profeterer og sier at hedningen er inkludert. Nå skal faktisk evangeliet ut til hele verden. Nå er det ikke bare for jødene lenger. Jesus sier til dem, har dere aldri lest i skriften? Steinen som bygningsmennene forkastes er blitt hovedhjørnesten. Dette var Herrens verk, og det er underfullt i våre øyne. Derfor så sier jeg dere, Guds rike skal bli tatt fra dere og gitt til et folk som bærer rikets frukt. Det er oss. Neste bilde. Da skal vi lese vers 45 sammen. Da øverstepresten og fariserene hørte disse lignelsene, skjønte de at det var dem han talte om. De ville gripe ham, men de fryktet for folkemengden som holdt ham for å være en profet. Og når jeg satt og leste og studerte dette her, så de skjønte at det var dem han talte om. Men mange kristne forstår ikke at det var dem han talte om. De tror at det er oss det tales om. Når vi leser disse lignelsene, så må vi forstå at vi leser Matteus. Åpenbaringen om at Jesus er den Messias som skulle komme fra skriftene. Dette er evangeliet til jødene. Dette er evangeliet som for at jødene skulle forstå at den Messias som de har ventet på i tusenvis av år, det er han som er foran dere nå. Men de ville ikke høre. De drepte profet etter profet etter profet. For til slutt, sier Jesus, om noen få dager skal dere drepe meg. Neste bilde. Når vi kommer til kapittel 23, så er det ve og ve og ve. Ikke ve og ve og ve, jepp, 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 som de synger. Men ve over de skriftlærde og fariserenes hykleri. Hva er hykleri? Jo, det er at du gjør en ting, eller du sier en ting, men så gjør du noe annet. Du har dobbeltkommunikasjon. Og det er det loven gjør med oss. Det er det egenrettferdigheten gjør med oss. Vi kommuniserer dobbelt. Vi sier en ting, så gjør vi noe annet. Og det var det Jesus begynte å ta tak i når han prater om disse tingene her i kapittel 23. Han fortsetter. Jeg kan ta noen da. Han sier, ved dere skriftlærde som sitter på Moses stol. Er det noen av dere som sitter på Moses stol? Nei, vi er forbi. Vi driver ikke og ramser opp loven. Derfor skal dere holde og gjøre alt det de ber dere om å holde, sier Jesus. Så Jesus sier jo her, for det er før korset. Dette er på slutten av den gamle pakt. Når du leser i Matteus 23, så er vi på slutten av den gamle pakt. Den nye pakt har ikke startet enda. Så Jesus selv sier at gjør derfor det de fariserne sier og gjør. Men så sier han, ved de skriftlærde, hyklere, for dere stenger rike for mennesker. Dere går ikke inn selv, og de som er på veien hindrer dere å gå inn. Ved og ved og ved. Det er liksom, hele kapittelet er ved. Det gjelder ikke deg, skjønner du. Dette er noe Jesus prøver å fortelle til jødene. At nå har dere holdt igjen frelsen for vanlige folk. Dere har ikke forstått hva egentlig lovens sanne budskap er. Loven, det er Guds vesen. Og Guds vesen, den som kjenner Gud, han vet også at Gud er for mennesker. Mens fariserne de snudde på det. Og så lagde de regler for at det skulle være vanskelig for menneskene. I kapittel 24 så snakker Jesus om tempelets ødeleggelse. Hvis du, neste gang du leser, tenk at tempelet ble ødelagt i år 70. Og veldig mye av det Jesus profeterer om, som vi tror endetiden. Fordi det står, denne verdens ende i noen oversettelser, men der står det aion, som betyr denne tidsalders ende. Hva forskjellen på verdens ende og denne tidsalders ende? Jo, denne tidsalders ende. Når Jesus sa det, så sier han, nå er lovens tidsalder snart over. Nå er denne sesongen snart omme. Nå kommer det en ny tidsalder som skal hete nådens tidsalder. Så lovens tidsalder, den er snart slutt. Hva er tegnet på denne tidsalders ende, spør disiplene. Vi tenker, hva er tegnet på verdens ende? Og så mistolker vi, så forstår vi ikke at når Matteus skrev det her, så har veldig mye av dette her skjedd før år 70. For da rev de ned tempelet, og det prater også Jesus om. Og det skal ikke bli stein igjen på stein. Tempelet skal rives ned helt til grunne. Og jeg skal reise det opp igjen på 3 dager, sånn. Hvis du river ned dette tempelet, så skal jeg reise det opp igjen på 3 dager. Han snakker om at nå kommer det en ny pakt. Kapittel 25. Lignelsen om de kloke og uforstandige jomfruene. Akkurat det samme. Det Jesus som prater til jødene. Så sier han, dere som kloke, dere blir med inn i en ny pakt. Dere kloke jøder. Dere kommer til tro på Jesus, og da dere kloke. Mens dere andre som uforstandige, dere står imot Jesus, og så tråkker dere på Jesu navn. Og da dere uforstandige. Han snakker om lignelsen om de kloke, uforstandige jomfruene. Alt dette preker han driver, provoserer jødene. Lignelsen om talentene. Det var snakk om at en gravde ned pundet sitt, og en gjorde masse ut av det. Han som gravde ned pundet sitt, han var redd for Gud. Den gamle pakt, der måtte vi være redd Gud. Der måtte vi ha en type respekt, en gudsfrykt for Gud. Men i den nye pakt, så har vi gudlighet. I den nye pakt så er sann gudsfrykt, det er å være gudelig. På engelsk er det mye lettere å avsløre disse tingene. For der står det fear of God, og så står det godliness. Fear of God, det er gudsfrykt. Men godliness, det handler om gudelighet. Det handler om at du øver deg opp i kjærlighet. Det handler om at du øver opp din nye natur. Kroppslig øving er nyttig til noe, står det et sted. Men gudelighet, det er nyttig til alt. Mens du leser, gudsfrykt er nyttig til alt. Men du trenger ikke gå lenger enn til den engelske bibelen, så vil du si at der står det godliness, profit all. Så gudelighet, det å øve deg opp i å finne ut hvem du er i Kristus. Hvem er det som bor i deg? Tren deg opp. I stedet for å ta igjen med en som er ond mot deg, så skal du vise nåde eller kjærlighet mot den. Be for dine fiender. Det er å trene seg opp i gudelighet. Og så forstår vi at den som er i den nye pakt, han graver ikke ned pundet sitt. Han er ikke redd, for Gud er en god Gud. Gud er ikke ute etter å slå deg hvis det går gærent for deg. Faller du, så er han med på å reise deg opp igjen. Det er en vesensforskjell. Og så står det om at menneskesønnen skal skille sauene fra geitene. Og da er spørsmålet mitt til deg. Er du en sau eller er du en geit? Si bæ. Du vet, Jesus er vår hyrde. Og dere er mine får, sier Jesus. Hvem er disse geitene? Jo, det er bildet på de som skal stå på venstre side. Og vi skal sitte på Faderens høyre side. Alle som har tatt imot Jesus, de er en sau i gåsetegn. Bildet på at han er min hyrde, og vi er hans sauer. Vi går dit hyrden vil, dit han leder oss. Han leder oss også til hvilens vann og så videre. Og sånn. Mens geitene er et bilde på de som ikke tror. Det er et bilde på de som skal stilles på venstre side. Det er et bilde på de som ikke har kommet til tro på Jesus Kristus. Han skal skille sauene fra geitene. Og så kommer vi til Matteus kapittel 26. Dette skjedde etter at han hadde tatt alle disse ord. Hvilket ord da? Jo, fra kapittel 20 og helt ned til 26. Han, alt dette sa han og prekte fariserne I de siste dagene før påsken. Dere vet at om 2 dager, sier han, ikke sant? Nå vi nede på 2 dager. Det startet 6 dager før påske, da kom han inn, ikke sant? Og så ridende på et esel dagen etter. Og nå det 2 dager igjen. Menneskesønnen skal jo overgis til å bli korsfestet. Neste kapittel, eller bilde. Johannes. Nå hopper vi inn I det Johannes, hvordan han tolker. Han har ikke tatt med den der ve over fariseren og sånn. For Johannes, han på en måte noe evangelie for oss troende. Han går litt djupere I materien. Han går litt bak kulissene når han skal fortelle historien om Jesus. Så han hopper over alle ve over dere fariserer, ve. For at det ikke budskapet til oss troende. Det var budskapet til de som følte loven. Det var budskapet til de som ikke ble med inn I den nye pakt. Mens her hopper Johannes elegant over det. Dette rett etter at han rei inn I Jerusalem på en eselfolie. Bare noen vers senere så står det. Sannelig, sannelig, sier jeg dere. Hvis ikke vetekornet faller I jorden og dør, blir det bare alene igjen. Men hvis det dør, så bærer det mye frukt. Var dette en profeti på? På Jesus. Han sier at han sammenligner seg med vetekornet. Hvis ikke jeg dør nå, så blir det bare det ene vetekornet. Da blir det bare den ene Jesus. Men hvis denne Jesus dør, så kommer det mange Jesuser opp igjen. Og jeg ser veldig mange av de her I dag. Du en Jesus I dag, skjønner du? Du kristen. Kaller du deg kristen? Det ikke alle som tør å kalle seg kristen. Men kristen av navnet Kristus. Kristus I dere. Nå du et resultat at Jesus døde. Du en frukt. Så det handler om deg neste. Og så sier Johannes videre I de neste versene I 31-33. Johannes 12. Sier, nå denne verdens dom. Nå blir denne verdens hersker kastet ut. Det tyven. Det djevelen. Og jeg, sier han, når jeg blir løftet opp fra jorden, så skal jeg dra alle til meg. Dette sa han for å gi til kjenne med hvilken død han skulle dø. Og mange har brukt de versene her på, når vi løfter opp navnet Jesus, så skal mennesker bli dratt mot Jesus. Ja, på en måte, når vi lovsynger han og opphøyer navnet Jesus. Men det ikke det Jesus snakker om her. Her snakker Jesus om sitt kors. Her snakker Jesus om at når jeg fysisk, jeg går rundt her nede I 2 sandaler, og når jeg da blir løftet opp på korset, så blir jeg løftet opp fra jorden. Helt konkret. Han sto ikke på bakken lenger, han ble løftet opp fra jorden. Og jeg, når jeg blir løftet opp fra jorden, skal jeg dra alle til meg. Dette sa han for å gi til kjenne med hvilken død han skulle dø. Det var så korset det var snakk om. Hva skulle skje på det korset? Jo, han sier, nå denne verdens dom. Mange frykter for den kommende dom. Mange frykter for at en dag så skal Gud komme og dømme levende og døde. Ja, skal han ikke det da? Jo, men dommen over ditt liv, det var korset. Når Jesus ble hengt opp på korset, når han hang der sånn, så sier han at jeg skal dra alle til meg. Hvem alle da? Alle menneskene. Fra Adam her borte, til det siste mennesket på den andre siden her som enda ikke født. Alle menneskene, Gud utenfor tid. Jesus står der og hengt opp på korset. Så tar Gud Faderen I sitt hjerte, det her skjer jo ikke synlig, men I Guds hjerte så skjer det en dom. Han legger alle mennesker på Jesus. Se for deg nå, alle milliardene av mennesker som har levd. De legges på Jesus. De blir ett med Jesus på korset. De samkorsfestes med ham I Guds hjerte. Men du jo ikke korsfestet, du sitter jo her. Det det synlige, men I det åndelige så ble Jesus korsfestet sammen med alle mennesker. Det derfor han kaller det, nå denne verdens dom. Nå skal denne verdens hersker, kastes ut. Han ble kastet ut, for nå kan ikke han komme til Gud og anklage deg og meg. Han kan ikke anklage noe menneske lenger overfor Gud. For Gud vil bare peke på det Jesus har gjort. Min dom var korset. Ja, men. Da kommer jo alle til himmelen da. Nei, når Jesus fortsetter så sier han at alle som tror på meg, hver den som tror på meg, skal ikke gå fortapt, men ha evig liv. Den som tror på meg skal ikke komme for dommen, står det. Og da kan du slutte å frykte for den kommende dom. Da kan du vite at Jesus ble dømt for deg, for at du skulle gå fri. Det gjør deg frimodig. Det gir deg ikke frimodighet til å snuble og falle i synd, som mange tenker. Nei, det er hvis du snubler og faller, så kan du peke på Jesus. Du kan løfte blikket opp på hva han har gjort for deg. Og så kan du vite at han har tatt din straff. Det er det påsken handler om. Neste, vi går mot slutten nå. Mens de holdt måltid, nå er vi tilbake i Matteus 26, 26. Og mens de holdt måltid, tok Jesus brødet. Velsignet det. Han brøt og ga det til disiplene og sa, ta et, dette er mitt legeme. Så tok han begeret, takket, og ga dem og sa, drikk alle av den, for dette er mitt blod. Den nye pakts blod, som utgytes for mange til syndens forlatelse. Dette sa ikke Jesus da han ble født. Påskebudskapet, det er at det her innstifter Jesus den nye pakt. Hva betyr det å innstifte den nye pakt? Veldig kort fortalt så kan jeg si at her er det snakk om å opprette et testamente. Før så hadde vi det gamle testamentet. Det er nå snart ugyldig. Det går ut på dato nå. Så nå kommer det et nytt testamente. Her ordnes papirene i gåsetegn. Papirene legges til rette. Du går til advokaten og så gjør du klar papirene. Og så skriver du under. Men så sier Hebreerbrevet 9,17. For et testamente kommer først til å gjelde ved død. For det trer aldri i kraft. Skal vi si aldri? For det er noen som sier, skjønner jeg. For de ikke har lest det her, så sier de at den nye pakt starter da Jesus ble født. Så det betyr at når vi leser fra Matteus kapittel 1, Markus kapittel 1, Lukas kapittel 1, Johannes kapittel 1, så starter den nye pakt der. Det er bare tull, vet du. Men man må se helheten. For et testamente kommer først til å gjelde ved død. For det trer aldri i kraft så lenge den som satte det opp er i live. Var Jesus i live på skjærtorsdagen? Når han innstifta nattverden, hadde den nye pakt begynt å gjelde da? Nei, han innstifter det. Det vil si han åpner brevet og sier at det, nå er det bare snakk om kort tid. Og så vet vi hva som skjer. Du kan ta bort Viskalanda, var det veldig gøy det. Du vet at Jesus, når han innstifter nattverden, papirene blir gjort klare. Judas, det står at det Satan for inn i Judas, og så gikk han til fariseerne med info om Jesus, som var irritert og sure og grinete. De var fyrt opp etter Jesu prekener, og ikke bare de siste prekenene, som vi leste litt om i stad, men også hele veien fra Jesus kom, så drev han og provoserte det religiøse. Han provoserte fram en reaksjon. De søkte å drepe ham, men de klarte det ikke. Men nå var tiden inne, og Jesus ga seg uten kamp. Hvorfor fighta ikke Jesus tilbake? Nei, for min kamp er ikke i denne verden. Tror ikke at jeg kunne påkalt en legion med engler, så hadde de kommet og redda meg ut av situasjonen. Det hadde de gjort mange ganger før. De skulle drive den ut av pynten en gang, ut forbi et stup. Så står det at Jesus bare snudde seg og gikk rett gjennom dem, og de så den ikke. Så vit at du har engler med deg, som beskytter og bevarer deg den tida vi går inn i nå. Dette er ikke bare en historie vi leser om hver påske. Dette er virkelighet. Jeg tror at jeg har engler med meg. Vi skal ned til Nigeria nå, og etter at vi begynte å planlegge det, så er det liksom det tatt av nede der. Nei, vi er ikke nervøse, for det er Gud har sagt vi skal dra. Jeg opplever i hvert fall det. Så får tiden vise da. Nei, vi tror virkelig at Herren er med, og jeg tror virkelig at vi skal få se store ting i den tida vi lever i. Nettopp på grunn av det Jesus gjorde. Når han dør på det korset, så starter det en ny pakt. Da går hvetekornet ned i jorda, og så står han opp igjen. Og så sier han at alle de som tror på meg, de kommer nå inn i meg. Og så blir dere nye skapninger. Hva vil det si å være en ny skapning? Det ikke sånn at du en ny skapning, du en ny skapning, du en... Nei, vi alle ett i ham. I Kristus. Det bare en, hold deg fast. Det bare en som kommer til himlen. Og det deg, nei, da var det tullet. Det bare en som kommer til himlen. Og det Jesus. Og alle de som i ham. De får være med. Og da det ikke noe snakk om liksom, har du vært god nok eller bra nok? Liksom. Nei, god eller bra? Nei, han bra nok? Har du troen på Jesus Kristus, så du kvalifisert. Halleluja. Amen. Heidi, du har en sang og en hilsen helt til slutt her. Så bare bli sittende, og så skal jeg vil be en bønn mens du gjør deg klar. Himmelske far, vi takker deg for det fantastiske evangelium du har gitt oss. At vi kledd i din rettferdighet. Takk Jesus at du var villig til å dø for oss på det korset. For at hver den som tror på deg ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Vi takker deg, himmelske far, at du vår pappa. Du vår sanne far. Takk at vi har fått adgang like inn til deg, Herre. Og der sitter vi godt ved din høyre hånd. Sammen med Jesus. I ham har vi satt oss der. Og vi takker deg, Herre, for at vi har fått det evige livet da vi kom inn i deg, Jesus. Alle de som tok imot deg, de ga du autoritet, de ga du rett til å bli dine barn. De som tror på ditt navn. Og vi tror på ditt navn som Jesu navn. Vi priser og lover deg. Velsigne påskehøytiden for oss alle sammen, Herre, og de som har reist på hytta, de som koser seg hjemme. Takk deg for at vi skal få nyte denne påsken uten alle mulige slags dårlig samvittighet for at vi nyter livet. Takk deg for at du har gitt oss skapningen. Takk at du har gitt oss ski og snø å gå på, Herre, og sola som vi koser oss også med, Herre. Vi priser deg, Herre. Halleluja i Jesu navn. Jeg fikk liksom fortsette og ha lyst til å liksom bare bli poetisk her. Men det fantastisk hva vi egentlig har fått av Gud. Tusen takk for at du hørte på. Her Heidi, vær så god.